Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваєм випуском новинов. Представники Ірану і Євразвязу Саєд Джалілі і Хавір Саляна працягнуть сьогодні у Лондоні перемову в справі ядерних програмів Тегерану. Напередодні міністр заміжних справ Великої Британії Дейвід Мілібанд виказав сумнів на кон паспіховості перемовів. Лондон і західні країни обмірковують питання додаткових санкцій супроти Ірану. Виступаючи стеле з воротом до народу, президент Пакистану Перваз Мушараф обвістив, що надзвичайне становище в Україні буде відмінено 16 січня. Білий дом вітав рішення пакистанського керівника. Учора Мушараф приніс присягу у якості керівника держави, цим разом як цивільна особа. Присягу Мушарафа приймав у Ісламабаді недавно призначений їм старшиня Верховного суду Абдель Дагар. Телеканал «Аль-Джазіра» передав у своїм ефірі фрагменти аудіостужки з голосом чоловіка, який видає себе за лідера Аль-Каїди Осаму бін Ладена. Промовця закликає європейські уради перестати підтримувати Злучені Штати в Афганістані. І він так само підкреслює, що таліби нічого не відали про атаку на Америку 11 вересня 2001 року, що і стало головною підставою для американської воєнної операції в Афганістані. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні у Мадриді закінчиться двохдзённая конференція Організації безпеки і супрацовніцтва в Європі з уделом представників 56 країн. Євразвязі США заклікали до узмацнення БСЕ. Москва винувачує США у тиску на БСЕ з метою дискредитації російських виборів. Намісник держсекретаря США Ніколас Бернс заявив, що Вашингтон заблокує любую спробу Москви обмежувати можливості БСЕ по моніторингу виборних процесів. Сьогодні у Росії останній день агітації напередодні недільних виборів у Держдуму. На сьогодні заплановані останні у цій передвиборчій кампанії мітинги і шесті, а у теле- і радіоефіри останній раз з'являться агітаційні ролики політичних партій. Поводле Центральної виборчої комісії Росії агулам у виборах удільничають 11 партій. Спікер українського парламенту Віктор Зварич провідомив про сформування прозаходньої керуючої коаліції на Україні. Наступний випуск новинов праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні суд Заводського району Мінську покарав предпримальників Руслана Луценку 10 сутками арешту, а Олеся Товстику – 7. Їх затримали 28 листопада, коли вони роздавали улітки з закликом прийти 10 снежня на Кастришницьку площу, каб виказати незгоду з політикою уладов відносно малого і середнього бізнесу, розказує Любов Луньова.
Першим судили Руслана Луценку. Суддя Олена Некрасова вирішила розглядати адміністраційні протоколи за зачиненими дзвярима. Обурені поплічники і сваякі затриманих предпримальників у сувязі з гэтым написали скаргу кнізі скаргаў і прапановаў у прийомным пакоі старшыні суду. Нагадаем, 28 листопада супрацовники милиции затримали Руслана Луценку и Олеся Таустыку, якія раздавали предпринимальникам у гандлёвым центре «Подземный город» улётки с закликом прийти 10 снежня на Кастрычницкую площу. У милиции наисклали протоколы, як на удельников несанкционованной в уличной акции, и до суду тримали у камеры дежурной частки. Неглядячи на то, что Руслан Луценко днями перенёс запаление лёгких и теперь кепско почувается, судья покарала его арештом на 10 суток. Лідер предпринимальников Александр Макаев поведомил свободе.
Дискриминация правого предпринимальника. Нема незалежного суда, нема у нас ставлення нейтрального, бо этой артикулы можно и попередження, можно штраф, но хлопцам сутки арышту. Улады заполоханы этими акциями. У нас дозвол был митингу 12 соковика, и так само меня затримливали, так само предпринимальников с дозволенными мероприемством до митинга, информацию, коли распавсюд был, уладам не потребна консолидация предпринимальников. Тому и робятся гэтае запалохванне наших актывістаў.
Алесь Таўстыка, адзін з заяўнікаў акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Некрасава пакарала яго арыштам на 7 сутак. Яна патлумачыла, што меншы тэрмін абумоўлены тым, што ён мае двух маленькіх дзяцей. Але Стаўстыка не разлічваў, што суддзя спыніць справу.
Мы там не палітычныя, а чыста вырашэнне сваёй прадпрымальніцкай справы па адмену 760 указу. Але яшчэ з другога пункту гледжання, даже калі нам не дазволяць, мы маем права прыйсці на гэту плошчу, хаця бы падзівіцца елкай. Той самы карагод правесці са сваімі прадпрымальнікамі, што будзем паказаць гэта еднасць наша. Па заводскім РАУС. Можам сказаць так, што на самой справе дзяжурныя міліцыянты да нас ставіліся вельмі добра. Можа, паважалі за наш погляд. Можа, чувалі, што мы не забудзьце. А хто из офицеров сказал, даже мы можем отрознить людей из вярующих.
Жонка Олеся Наталья Таўстыка была уражена судовым рашэннем.
Его как какого-то преступника посадили. Время все покажет, все расставит на свои места. Будем надеяться, что не зря они это все затеяли, не зря они сидят. Может, нашим детям будет лучше потом жить.
У суд пришли лидеры объединенной громадянской партии Анатолия Бедька и Вячеслав Сивчик. Вячеслав Сивчик лишит, что люди уже призвычаились до таких судов.
Правовой беспредел в краине давно. Я судовно разумел, что людям все равно дадут сутки и подошел просто для того, чтобы их потрымать. Вельми здивлены повозенными судьи, которые вырашила еще и лукашенковское законодавство грубо порушать, открыто обвестившись, что суд не открытый. Луценко, который только что перенес запаление легких, ну, бачно, что у него бронхит, а лишь судья все равно дал ему 10 суток, а господару толстяки 7. Но это просто абурально, а лишь на великий жаль, наше громадство уже до этого звыклось, и тому людей было так мало.
Заявники митингу Виктор Калей, Олесь Таўстыка, Александр Макаю, Олег Шабетник, Александр Сацура и Виктор Крываль не различивают, что городские улады дозволят собраться 10 снежня о 12 године на Кастрычницкой площади. Але они уверены, что предпринимальники готовы выйти на несанкционованную акцию.
Говорила Люба Лунева. Активисты предпринимательского руху Олесь Таўстыка и Руслан Луценко, осужденные на 7 и 10 суток административного арешта отповедно. Поводле президентского указу номер 760 с 1 студеня 2008 года приватные предпринимальники смогут наймать на працу только близких свояков. Позбегнуть этого обмежевания можно только створивши унитарное приватное предприемство. Эта измена формы господарания непримальная для дробных бизнесовцев. До 10 листопада, коли дейничал и льготный парадок перерегистрации, во унитарные предприемства перерегистрировались только 5% приватных предпринимальников. Дробные бизнесовцы на протягу этого года рашуча протестовали супрать указу, а пошняя акция протесту столичных бизнесовцев отбылась 19 листопада на площади Бангалор у Менску.
С 1 по 10 снежня будет отбываться визит в Вашингтон делегации белорусской оппозиции из 7 человек. У складе якой будут Александр Милинкевич, Анатолий Лябеська, Павел Северынец, Сергей Калякин. 6 снежня яны прыйдуць в Вашингтонскую студию нашего радио, где мы будем гутарыць з імі як про папярэднія выніки их поездки, гэтак и про шляхи Беларуси и белорусского демократичного руху. Долучайтесь до размовы. Досылайте свои пытанні сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную пошту. Мы зададим ваши пытанні падчас радиомосту «Прага-Вашингтон» 6 снежня.
А я зверну вашу увагу, што 4 снежня ў Вашынгтоне Хельсінская камісія Кангрэсу ЗША зладзіць сустрэчу з прадстаўнікамі аб'яднанай беларускай апазіцыі, паведамляецца ў прэсавым рэлізе камісіі. Удзельнікі беларускага боку Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Эніра Браніцкая, Анатоль Ляўковіч, Сергей Калякін, Дмітрый Федарук, Павел Севярынец. Хельсінская камісія гэта камісія бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Кангрэсу ЗША. Гэта дзяржаўнае агенцтва, якое вядзе маніторынг выканання ўмоваў заключнага акту нарады аб бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе Хельсінскага пагаднення 1975 году, якія на сябе ўзялі краіны члены АБСМ. Беларусі, Казахстану і Узбекістану, якія падтрымліваюць Расію ў спробах аслабіць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, давядзецца сутыкнуцца з наступствамі такой пазіцыі, так заявіў афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Ніколас Бернс. Гэтую заяву ён зрабіў у Мадрыдзе напярэдадні штогадовай канферэнцыі міністраў замежных справаў удзельніц АБСМ з працягам тэмы Владзімір Глот.
Официальный представник Держдепартаменту попередил, что Злученные Штаты Америки выступят супроть любой спробы ослабить Бюро демократичных институтов и правов человека. Як додав Ніколас Бернс, авторство пропонову у справе реформования Бюро, яке зробить его деятельность неэффективной, належить России. Подтримлюють ее Беларусь, Казахстан да Узбекистан. Правоабаронца Валентин Стефанович неоднойчы удзельнічаў у міжнародных канферэнцыях у Варшаве, дзе месціцца бюро, і Вене, дзе знаходзяцца галоўныя офісы АБСМ. Ён адзначае, что Россия завжди займает на таких форумах жорсткую позицию относно ОБСЕ и бюро.
Мощно критикує їх, обвинувачуючи в ніяких подвійних стандартах, у вмішальництві во внутрішні справи і так далі, і тому подобне. І Білорусь тут з Росією разом вони проводять таку синхронну політику, так само підтримують фактично всі тезиси, які огучуються. Ну і так само і Казахстан, і Узбекистан. Тобто це країни, які найбільше підвергаються останнім часом критиці з боку ОБСЄ в зв'язку з порушеннями прав чоловіка в різноманітних галинах, будь-то свобода слова, свобода мирних сходів, ці свободні демократичні вибори. Ну і коли згадати Лозовика, і Ярмошину, і Лукашенка, вони неодноразово критикували ОБСЄ за те, що вони не признають вибори в Білорусі. Кажуть, що так само це подвійні стандарти, що це провокація США.
Представниця Центру Виборкому Надія Кисельова від коментаря до заяви офіційного представника Держдепартаменту відмовилася.
Я ж вам коментарів не можу давати, коли є коментарі для СМІ Лідії Михайловни і Ніколая Івановича.
Старшині Центру Виборкому Лідії Ярмошина і секретаря Миколая Лозовика на місце у гэты день не було. Спеціаліст у галіне виборчого законодавства Сергей Альфер тлумачить, чому ініціативи реформування АБСЕ і його бюро зиходять передусім з Москви до Мінську.
Пропонуються і Республіки Білорусь, і Росії. Під вивіскою, як не було двойних стандартів, може привести до того, що ОБСЄ увагалі не зможе прийняти ніякого рішення по своїй діяльності. А робиться це абсолютно зрозуміло з того, що на протягу останніх нескольких років виборчий процес у країнах, які виступають за специфічне реформування ОБСЄ, проходить з порушенням основних міжнародних принципів і не признається міжнародним супольництвом. Це відноситься у першу чергу до Республіки Білорусь. Всі вибори не були признані міжнародним супольництвом, починаючи з 1996 року.
Сказав спеціаліст у галіні виборчого законодавства Сергій Альфер.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ми отримали дзвінок слухача, який зацікавився проєктом «Громадський редактор». Я нагадаю, ми запрошуємо у якості редактора відомих і невідомих людей. Вони сушать за працею наших кореспондентів, визначають тему, якою присвячено півгодини ефіру у п'ятницю.
Здравствуйте. Вам дзвонять з Новосибірського району. Мене звати Віталій Скіндер. Скажіть, що потрібно зробити для того, щоб стати громадським редактором «Радіо Свобода»? Я першої групи по інвалідності, по зрінню. Займаюся любителем дальнього прийому. Жду відповідей в прямому ефірі. Спасибо.
Нашому слухачу відказує куратор проєкту «Громадський редактор» Олександр Уліцьонок.
Громадський редактор тижня з ліку претендентів вибирає непосередньо редакція радіо. Які основні критерії? Відомість гэта чалавека у своїм регіоні чи Україні. Наявність досвіду позаштатної журналістської праці. Уміння користатися комп'ютером. Його наявність. Для тих, хто раніше не контактував з нами, тут видатна можливість журналістського самовиявлення. Калі ласка, пишіть на «Свободу», покидайте свої ураження, оценки, пропанови, досылайте свої фотоздымки на сайт «Свободи». А крамя гэта, зв'язуйтеся з нами падчас падрыхтоўкі передачі «Гость на свободі», телефануйте, спрачайтеся з тими людьми, які приходять у гості, удзельнічайте у онлайнових конференціях. Після ось такого творчого знайомства чоловік і назначається черговим громадським редактором. Зычу поспіхаў, рады знайомству з новими нашими прихильниками.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар Радыё Свабода сацыял-дэмакратка Таісія Кабаншук. Сёння яна гаварыла з Александрам Уліцёнкам аб праблемах сацыял-дэмакратычнага руху ў Беларусі. Інтэрв'ю з ёй слухайце далей у нашай праграме, а таксама не забывайце аб штодзённай перадачы «Званкі на свабоду», дзе адказы і рэплікі на вашыя званкі і SMS-паведамленні. Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі праз гадзіну. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз галоўная тэма дня. Активісти предпримальницького руху Олесь Толстика і Руслан Луценко осуджені на 7,10 суток адміністраційного арешту відповідно. Предпримальників затримали учора у часі роздачі ульоток з закликом прийти 10 січня на Кастришницьку площу Мінську на акцію протесту. Злучаныя Штаты абвінавачваюць Беларусь у спробах аслабіць бюро дэмакратыі і правоў чалавека АБСЭ. Беларусі, Казахстану і Узбекістану, якія падтрымліваюць Расію у спробах аслабіць бюро, давядзецца сутыкнуцца з наступствамі такой пазіцыі. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Ніколас Бернс. Документы для регистрации громадского объединения «Белая Русь» будут передадены в Министерство юстиции на протягу наступного тыдня. Объединение отшолил министр эдукации Александр Радьков. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Александра Лукашэнкі. Ігнатовіч зноў заяўляе пра сваю невінаватасць. Александр Лукашэнка, выступаючы на семінары дзяржаўных кіраўнікоў, запэўніў, што энерганосьбіты для Беларусі будуць таннейшыя, чым для Еўропы. У ефіры Радыё Свабода. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Александра Лукашэнкі. Валер Ігнатовіч зноў заяўляе пра сваю невінаватасць і патрабуе апраўдання. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Былога офіцера «Алмазу» Валера Ігнатовича ўжо пяты год трымаюць у жодзінскай турме ў камеры для пажыццёва зняволеных. За ўдзел у выкраданні Дмітра Завадскага Ігнатовіча асудзілі на 10 гадоў, а таксама прызналі вінаватым у іншых цяжкіх злачынствах. Урэшце ён атрымаў пажыццёвае зняволенне. Чакаю суцэльнага апраўдання і заяўляю пра сваю недатычнасць да злачынстваў, у якіх мяне абвінавацілі, асудзілі і неправамерна зняволілі. Я зусім не вінаваты, піша Ігнатовіч у адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі. Гэты ліст трапіў у медыі пасля нядаўнай сустрэчы вязня з бацькам. Бацька былога міліцыянта паведаміў, што сын у вельмі дрэнным стане. Сам не трымае нават лыжкі. Ці магла здарыцца судовая памылка ў справе аб выкраданні Дмітра Завадскага? Маці журналіста Вольга Завадская паўтарае, што віны Ігнатовіча ў выкраданні яе сына ў судзе не даказалі.
Мала таго, не очень-то убедительна прозвучала і вообще причастнасць іх похищэнню. Нигде, по дороге, не в порту, а потом это же самая лопатка, которая появилась на следующий день в машине.
Аднак, што да доказаў іншых злачынстваў, у тым ліку забойстваў прадпрымальнікаў, Вольга Завадская віны Ігнатовіча не выключае. Гары Паганяйла, які быў абаронцам інтарэсаў Вольгі Завадскай, згадывае, што ў справе ёсць толькі два моманты, якія суд палічыў доказамі віны Ігнатовіча і ягонага саўдзельніка Міхаіла Маліка ў выкраданні Завадскага. Гэта тое, што чалавека, падобнага на Маліка, бачылі каля дому журналіста, і другі доказ – рыдлёўка з фрагментам біялагічнага рэчыва, якое належала Завадскаму. Маці Міхаіла Маліка Валентіна мяркуе, што рыдлёўку, аўтамабіль, на якім ездзілі Ігнатовіч і яе сын, падкінулі.
Я, например, считаю, што она падброшана. Это однозначно, потому что машину досматривали не один раз.
Гары Паганяла нагадаў, што суд цалкам апраўдаў Ігнатовіча па адным эпізодзе пра забойства.
Если Верховны суд отклонил обвинение в убийстве семьи Насибовых, при которых было достаточное количество улик прямых, значит, между следствием и судом был определенный сговор. Что-то скостить, что-то вменить и вот на таких соплях повесить обвинение Ігнатовичу и Малику.
Гары Паганяла нагадаў вядомы факт. Падчас следства ў камеру, дзе ўтрымлівалі Валера Ігнатовіча, прыходзіў на сустрэчу з ім міністр унутраных справ Владзімір Навумаў, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў камандаваў «Алмазам», дзе служыў Ігнатовіч. Гары Паганяла не выключае, што Ігнатовіча схілялі ўзяць на сябе віну за выкраданне Завадскага, а ўзамен абяцалі захаваць жыццё. Магчыма, таму суд і апраўдаў Ігнатовіча па некаторых забойствах, бо інакш яму трэба было даваць расстрэл, мяркуе праваабаронца. Ці адкажа Александр Лукашэнка на ліст Валера Ігнатовіча? Былы алмазец ўжо не першы раз звяртаецца да кіраўніка дзяржавы, але пакуль безвынікова.
У працяг Алега Груздзіловіча я нагадаю, што справу аб знікненні аператара ОРТ Дмітра Завадскага завялі ўлетку 2000 году. Александр Лукашэнка назваў Дмітра Завадскага сваім сябрам і паабяцаў зрабіць усё, каб журналіста знайшлі. Праз некалькі месяцаў былі арыштаваны Валер Ігнатовіч, яго суддзельнікі Малік, Гус і Савушкін. Праз два гады суд прызнаў Ігнатовіча і Маліка вінаватымі ў выкраданні Завадскага і ўтрыманні яго ў няволі, але журналіста так і не знайшлі. Апазіцыя ў Беларусі мяркуе, што Дмітр Завадскі стаў ахвярай створанага уладамі эскадрону смерці, які знішчаў апанентаў дзейнага палітычнага рэжыму.
Страх быў вызначальным у настроях савецкага грамадства другой паловы 1940-х гадоў.
Спалучэнне веры прапагандзе са страхам стала асновай сістэмы. Была фактычна пабудавана піраміда страху. Страху ніжэй стаячай перад вышэй стаячымі, усіх разам перад дзяржавай у цэлым, яе апаратам гвалту.
Страх ад даносаў да супраціву. Тэма чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. З вамі Радыё Свабода і зараз да тэмы выбараў у Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі. Асаблівасці расійскай выбарчай кампаніі, легітымнасць улады на гэтыя тэмы наш карэспандэнт Юрый Дракахруст гутарыць з расійскімі палітолагамі Леанідам Радзіхоўскім і Віталём Найшулем.
Чаму расійская ўлада вядзе такую агрэсіўную выбарчую кампанію? Здавалася б, няма чаго пераймацца. Паводле апытанняў, атрымае «Единая Россия» большасць, нават канстытуцыйную. Чаму ж кампанія вядзецца так, нібыта вораг пад Масквой стаіць? Спадар Радзіхоўскі, як вы мяркуеце?
Теперь уже не я вам должен объяснять, а вы нам должны объяснить.
Ведаеце, цяпер ужо не я вам павінен тлумачыць, а вы нам павінны тлумачыць, бо мы хутка рушым у кірунку Беларусі. Вы нашы настаўнікі на цяперашні момант. Калі вы гадамі ствараеце рэжым маўчання ў тэлі і радыёэфіры, але паводле дурных умоваў дэмакратычных выбараў трэба хаця б на 5 хвілін эфір адчыніць, то вам міжволі робіцца вельмі страшна. Калі ў вас свабода ў эфіры, то людзі да крытыкі улады прызвычаіліся. Але калі вы гадамі накачваеце вобраз прэзідэнта і раптам адчыняецца шчылінка, куды нехта можа крыкнуць, а кароль жа голы, то вам зразумела робіцца вельмі страшна, бо рэзананс ад гэтага крыку можа быць вельмі моцны.
Таму што эфект ад гэтага крыка можа быць вельмі сільны.
Спадар Найшуля, які ваш адказ на гэтае пытанне? Перамога ўладзе нібыта гарантаваная, а кампанія вядзецца нібыта вырашаецца пытанне жыцця і смерці.
Первая причина – это автоматизм государственной власти.
Першая причина – автоматизм державной улады. Калі яна усталёвае вертыкальне дзе наверсе, яна давядзе яе да апошняй прыбіральшчыцы. Другая причина – у існаванні сапраўды велізарнай праблемы – это праблемы пераемнасці. Путін павінен сысці, і Путін павінен застацца. І гэтая праблема невырашальная. Не можа быць моцны прэзідэнт пры моцным Пуціне. Нехта павінен быць слабым. Усё гэтая аперацыя выходзіць не толькі за канстытуцыйныя рамкі, але і за рамкі расійскай палітычнай культуры. І з гэтай хісткасцю сцэнару звязанае тое, што дзеянні па яго рэалізацыі з'яўляюцца несувымернымі.
Па яго асуществленні з'яўляюцца несразмернымі.
А пытанне, праведзенае на замову нашага радыё Лявада-цэнтрам, паказала дзіўную карціну. Большасць расейцаў лічыць, што выбары не будуць справядлівымі. Але ізноў жа большасць спадзяецца менавіта на гэтую ўладу, якая такія выбары праводзіць і на якіх і будзе абраная. Наколькі гэта ўлада будзе легітымнай? Спадар Радзіхоўскі.
Для знешняга міра то, што происходит, несомненно...
Для знешняга свету тое, што адбываецца, падрывае і легітымнасць, і аўтарытэт расейскай улады. Што тычыцца ўнутранай легітымнасці, то яна ў Расіі не заснаваная на выбарах. Дэмакратычнай свядомасці ў Расіі няма. Людзі прызвычаіліся, што ёсць такі рытуал. Людзі не дурні, яны ведаюць цану гэтаму рытуалу, але з гэтай прычыны не пераймаюцца. У Расіі легітымнасць улады заснавана на традыцыі царскай улады. У Талстога у Анні Карэнінай у селяніна пытаюць, як ён ставіцца да вайны з туркамі, а той адказвае: «А што мне думаць? Ёсць імператар, ён нас і абдумаў, ён нас і абдумае ва ўсіх справах». Вось і ўсё.
З расійскімі палітолагамі Леанідам Радзіхоўскім і Віталём Найшулем гутарыў Юрый Дракахруст. Ну, а зараз апытанне свабоды. Чым, на вашу думку, адрозніваецца выбарчая кампанія ў Расіі ад выбараў у Беларусі? Сёння адказваюць жыхары Гомелю.
То же самое, что у России, что у нас. Каспарова на 5 суток посадили. Не он против Путина пошел. Одинаково бунт был, когда выборы были в Беларуси. Пацаны там, палатки были, все прочее. Такое. По телевизору это все показывали. Так же и в России.
В России всегда более бурно проходят эти дебаты все предвыборные. У нас как-то всегда тихо это все. И я думаю, что оппозиция в России более ярко выражена, чем в Беларуси.
Я считаю, что более корректные, более честные выборы, чем в России, у нас в Беларуси.
Парламент российский я не уважаю. Там много крохоборов и сколько всяких. И они наживаются только для себя, а для народа они хороших законов и не принимают. Желательно, чтобы в парламенте были добросовестные люди.
Одинаково. Народ выбирает. Агитация хороша в России.
Знаете, там больше появляется, чем в Белоруссии. И телевизоры, и корреспонденты тоже вот встречаются с ними. И мне кажется, там больше так есть возможность выбрать того, кого хочешь. А у нас нет такого.
Наши более демократичные, чем в России. Там коррупции больше.
У нас плохо, что нету агитации никакой. А в России по телевизору им дают выступить. Когда я прихожу на наши выборы и участок, то у нас всегда очень мало людей как бы расписывается, а говорят, что участвовало 90%.
Вычулі апытанне ў Гомелі і яшчэ на паведамленні з Беларусі. Дакументы для рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь» будуць перададзены ў Міністэрство юстыцыі на працягу наступнага тыдня. Пра гэта паведаміў Белапан намеснік старшыні гэтай арганізацыі дэпутат Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Я нагадаю, што устаноўчы з'езд «Белай Русі» прайшоў у Менску 17 лістапада. Аб'яднанне адчуліў міністр адукацыі Александр Радзько. Як зазначана ў статуце, «Белая Русь» будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі, удзельнічаць у пытаннях развіцця краіны. Арганізацыя плануе ўзяць удзел у парламенцкіх выбарах у 2008 годзе. Прадстаўнікі «Белай Русі» не выключаюць, што з цягам часу аб'яднанне можа быць ператворанае ў палітычную партыю. Ну, а мы працягваем тэму выбару ў Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі, і пра гэта шмат пішуць нямецкамоўныя уплывовыя сродкі масавай інфармацыі з публікацыямі. Вас пазнаёміць Алена Струвая на побач там на студыі. Алена, калі ласка.
Як пише австрійський Дерштандарт, за свободне, демократичне, тайне і прозристе вибори змагалися покоління правооборонців во Усходній і Середній Європі. Поводлі видання сьогодні, навіть при всій політичній турбулентності у посткомуністичному регіоні Усходній і Середній Європи, видовочно наступне. За голоси виборщика у часі виборних кампаній активно змагаються самі різні політичні плині і груповки. І тільки путінська Росія разом з Лукашенковою Білорусію з'являється великим виключенням. 2 снежня 105 мільйонів російських громадян закликані вибирати новий парламент, хоча вынік голосування уже відомий був за некілька тижнів, пише Дерштандарт. Як подає німецький щотижневик Дерштерн, Росія і росіяни живуть у двох світах. Є офіційна Росія, та, яку показують по телебаченню, де Путіна любить і узвишають, а є інша Росія. Кореспондентка німецького видання гутарила про вибори з представниками неофіційної Росії, гандлярами ринку бытової техніки для метро «Рыская». Ніхто з гэтых людзей, падає яна, не збирається голосувати за кремлёвскую партію «Адзіная Росія». Аднак усе гэтыя людзі кажуть, улада Путіна краде тое, што засталося пасля Ельцина, а у навінах розказують, як цудоўна жыць у краіне Путіна. Ніхто з суразмоўцу не верыць, што іхныя галасы будуць мець нейкую вагу. Ніхто так само не верить у сумленные выборы. Гэты люди на участках намалюют лишь бы, какие потребные Кремлю, кажуть мужчины. Подає московская корреспондентка видання Штерн. Тем часом немецкий телеканал CDF со спасылкой на информацию о российских выборчих участках пише, что эти участки мусить унести у протокол еще до выборов наименее 60% голосов для партии Путина «Одинная Россия». Путин – надея нации, я ей керавник, а лишь соправного отказу на пытания, на койки на сам речь нация подтримая эту фигуру, ніхто не атрымае нават у нядзелі, перадае CDF. І яшчэ на заканчэнне аўстрыйскае выданне «Дэпрэса» звяртае ўвагу на тое, што бліжэйшым часам прольецца святло на кандыдатуру пераемніка на прэзідэнцкай пасадзе, а таксама не на каторыя ўласныя планы на будучыню. Выданне піша пра звароты, тэлезварот. Магчыма, гэта будзе ў тэлезвароце Путіна ці ў ягоным выступе ў Петербургу.
Я дзякую, Алена Струва пазнаёміла з цікавымі публікацыямі ў нямецкамоўных сродках масавай інфармацыі датычных выбараў у Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Міхась Адзярыха. Нарадзіўся ў 1904 годзе ў вёсцы Белічы Слуцкага павету. Краязнавец. З 1922 году вучыўся на педагагічным факультэце БДУ. Даследаваў руіны замку ў Койданаве. Удзельнічаў у краязнаўчым руху. У 1927 годзе арыштаваны ГПУ БССР як удзельнік маладзёжнай контррэвалюцыйнай арганізацыі. Сасланы ў Вятку. Абставіны і дата смерці невядомыя. Праўдападобна, у 1938 годзе.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Поважаны слухачы, звертаю вашу увагу на перадачы наступнай паўгадзіны. Гэта беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сённяшняя тэма страх у БССР ад даносаў да супраціву. Ну а адразу пасля выпуску навін падарожжа свабоды пра вёску Верамейкі Чэраўскага раёну раскажа Віталь Сямашка. Заставайцеся са свабодай.